إذ قالت الملائكة يا مريم إن الله يبشرك بكلمة منه اسمه المسيح عيسى بن مريم وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين.
Lembra-lhes de quando os anjos disseram: Ó Maria, por certo Alá te alviçara um verbo, vindo dele seu nome é o Messias Jesus. Filho de Maria, sendo honorável na vida terrena e na derradeira vida e dos achegados a Alá.